จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเรียกคุณผู้ชมสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะมาค่ะวันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่โจ้สนใจนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในวันนี้นะคะนั่นก็คือหัวข้อนี้ค่ะแชร์เทคนิคนะคะพูดอย่างไรให้คนเต็มใจทำงานเนาะน่าจะเคยเจอปัญหากันมาเนาะว่าแบบอยู่ในออฟฟิศนะบางทีคุยกันคอมมิวนิเคชันนี่คือถือเป็นงานหลักเลยนะของการทำงานในทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรือว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าจะเป็นเจ้านายเป็นน้องในทีมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งนี้ต้องทำเป็นประจำก็คือการสื่อสารเนาะแล้วการสื่อสารที่ว่าเนี่ยมันคือการสื่อสารหวังผลนะไม่ใช่หวังผลเป็นชิ้นเป็นของแต่ก็คือหวังผลว่าเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างกลับคืนสู่เราด้วยเหมือนกันนะไม่ว่าเราจะไปคุยกับเจ้านายหรือว่าเราคุยกับน้องในทีมนะคะก็ต้องหวังผลการสื่อสารนั้นเหมือนกันนะทีนี้โจ้ไปเจ อบทหนึ่งนะคะจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะก็คือหนังสือที่ชื่อว่า The Happiest Person in the Room นะคะชื่อไทยว่าอยู่เย็นเป็นสูตรนะสูตรฟอร์มูลาอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงให้เรามีความสุขนะให้เราเป็น the happiest person in the room เลยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือของคุณณัฐวุฒิเผ่าทวีนะคะซึ่งมาเป็นเกสของ The Organize เมื่อช่วงปลายมกราที่ผ่านมานะคะก็อาจจะไปหาย้อนฟังดูได้นะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกทริคหลายอย่างเลยนะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้หมายถึงอะไรและทำไมเราถึงทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงให้เราได้เป็นคนที่มีความสุขนะคะพฤติกรรมอะไรบ้างในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีบทหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะจะสื่อสารยังไงให้ influence คนได้นะคะเขาใช้ชื่อหัวข้อนี้นะคะก็คือ influence communication นะคะ influence communication นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เรามักจะเจอในที่ทำงานนะวันนี้โจ้รวมมาประมาณ6เหตุการณ์นะ6เหตุการณ์ที่เรามักจะเจอแน่ๆในที่ทำงานนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าพอโจ้ไปถึงแต่ละเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวอาจจะแวะถามเราเป็นระยะนะคะว่าเราเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมแล้วเรามีวิธีรับมืออย่างไรนะแล้วมาดูว่าหนังสือเล่มนี้คุณณัฐวุฒิเนี่ยแนะนำวิธีการรับมือกับการสื่อสารแบบนี้อย่างไรไว้บ้างนะคะมาปัญหาแรกนะคะมีใครเคยเจอปัญหานี้บ้างคะส่งอีเมลแล้วหายนะไลน์ก็ไม่ตอบอ่ะใครเคยเจอปัญหานี้บ้างส่งอีเมลไปแล้วไม่หือไม่อือนะไลน์นี่ก็อ่านรีดนะแต่ไม่มีคำตอบมาเลยสักคำนะคะมันเป็นที่อะไรนะคะการที่เราส่งอีเมลไปนะหรือส่งไลน์ไปนะคะในกรุ๊ปนะคะแล้วไม่ค่อยมีใครตอบเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะเจอเหตุการณ์นี้ก็คือส่งในกลุ่มใหญ่ๆนะคะหรือบางครั้งเราส่งอีเมลนะคนเกี่ยวข้องอาจจะมีเยอะนะคะในโปรเจกต์นี้เราคุยอาจจะมีทั้งลูกค้าด้วยคนในทีมด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราลูปอีเมลไปเยอะๆนะคะคนเนี่ยที่อยู่ในลูปอีเมลหรืออยู่ในกลุ่มนะคะก็มักจะคิดว่าคนอื่นน่ะอาจจะตอบไปแล้วหรือบางทีอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเขาไม่ตอบก็ยังมีคนอื่นที่จะตอบได้เพราะในกลุ่มบางทีมี10-20คนบางกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้โหโจ้เคยอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้บางกลุ่มนี่เป็น100คนเนาะเขาก็รู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้มาแล้วไม่ได้แท็กเขาก็ไม่ตอบดีกว่าช่วงหลังกลายเป็นว่าอยู่ในกลุ่มบางกลุ่มนี่เวลาส่งข้อมูลมาแล้วแท็ก all นี่โจ้เบื่อเลยนะกลายเป็นว่าเอ้ยฉันต้องอ่านด้วยเหรอบางทีก็ขี้เกียจตอบไปเลยมีวิธีการแก้ไขไหมคะตอนนี้ในคอมเมนต์บอกเคยเจอเนาะจะทักซ้ำก็เกรงใจด้วยใช่ไหมคะมีวิธีแก้ไขนะต่อไปนี้ถ้าเจอเหตุการณ์ว่าส่งอีเมลในกลุ่มใหญ่หรือลูปอีเมลเยอะๆแล้วคนไม่ตอบเนี่ยลองใช้วิธีนี้ค่ะก็คือที่เราสื่อสารไปในกลุ่มใหญ่เนาะบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นแมสแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องใส่ใจก็ได้แต่ให้เราเพิ่มทริคนี้ค่ะก็คือเพิ่ม personal touch เข้าไปนะเวลาส่งอีเมลเนี่ยให้ใส่ชื่อให้เรียกชื่อทักไปด้วยเดี๋ยวนี้ตัวระบบส่งอีเมลเนี่ยมันสามารถตั้งค่าให้สามารถที่จะทักชื่อคนไปได้ด้วยถ้าเราเก็บ database ไว้ถ้าเราเก็บฐานข้อมูลไว้นะว่าอีเมลชวีวัน @rgb72.com เนี่ย คือเท่ากับคุณโจชวีวรรณอย่างเงี้ยคือถ้าสามารถส่งไปมีชื่อเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยได้นะจะดีมากแล้วถ้ามันชัดเจนนะว่าในกรุ๊ปนั้นเนี่ยเราต้องการคำตอบจากใครเป็นพิเศษเราทักส่วนตัวไปเลยก็ได้หรือถ้าเราต้องการให้เป็นการสื่อสารอยู่ในห้องนั้นอย่าลืมแท็กชื่อเขานะคะแล้วก็ใช้ข้อความแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเรียกชื่อเขานะในกรุ๊ปไลน์นั้นอย่างเงี้ยนะคะหรือไลน์ส่วนตัวไปหาเขาคนมักรู้สึกว่าอยากจะทำดีเป็นการตอบแทนกับคนที่ใส่ใจและให้ความสำคัญเขาค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะส่งอีเมลแล้วหายไลน์ไม่ตอบเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาละเลยนะบางทีเขารู้สึกว่ามันแมสจนเขาไม่จำเป็นต้องรีบตอบก็ได้นะคะแต่ในกรณีนี้นะอันนี้แอบใส่ทริคเพิ่มให้กรณีอีเมลและไลน์นะเราอย่าคิดว่ามันเป็น mandatory อย่างเดียวถ้ามัน urgent จริงๆถ้ามันจำเป็นจริงๆนะคะคุณสามารถโทรได้นะหรือว่าติดต่อด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เขารู้ว่าอันนี้มัน urgent จริงๆนะคะถ้า urgent ใช้โทรหรือเดินไปหาเลยนะบางทีอยู่ในออฟฟิศเดียวกันทำไมแบบส่งอีเมลแล้วก็มานั่งงอนว่าทำไมเขาไม่ตอบอีเมลนี่เดินไป39เจอละถ้ามันจำเป็นจริงๆไปหาเขาได้เลยนะการที่คุณเดินไปหาเขาเขารู้สึกว่าเราใส่ใจและเราต้องการที่จะได้คำตอบจากเขาจริงๆเขาจะเกรงใจแล้วก็ตอบกลับมานะคะคำถามที่หนึ่งปัญหาที่หนึ่งผ่านไปแล้วพูดอย่างไรให้คนเต็มใจตอบอีเมลแล้วก็ตอบแชทนะคะมาคำถามที่สองปัญหาที่สองบ้างดีกว่าเคยเจอไหมขอความช่วยเหลือแล้วโดนปล่อยจอยนะอันนี้ใกล้เคียงกับตัวชื่อท็อปิกของวันนี้เลยนะคะเคยเจอไหมขอความช่วยเหลือแล้วโดนปล่อยจอยเฉยเลยอ่ะนะคะทำไมเวลาเราขอความช่วยเหลือแล้วบางคนถึงเลือกที่จะไม่ช่วยนะคะบางทีเราขอความช่วยเหลือเขาไปค่ะเราอาจจะเหมือนกับบอกให้เขาทำหรือสั่งถ้าพูดง่ายๆนะหลายๆคนไม่ชอบเนาะเวลามีคนบอกว่าสั่งหรือว่าบอกว่ากฎมันเป็นอย่างนี้นักเรียนทุกคนจะต้องตัดผมให้สั้นสมมติคิดย้อนไปตอนเราเป็นนักเรียนนะทุกคนจะต้องตัดผมให้สั้นเราก็จะรู้สึกว่าทำไมก็ฉันอยากไว้ผมยาวใช่ไหมแต่ทีนี้คือถ้าสมมติเป็นเวลาที่เราทำงานนะคะมันมีแนวโน้มนะเวลาที่เราบอกให้ใครสักคนทำเนี่ยโดยที่เราบอกเขาไปเลยบอกว่าเดี๋ยวซื้อข้าวกลับมาหน่อยเงี้ยนะสมมติถ้าใช้คำว่าฝากซื้อข้าวเย็นกลับมาหน่อยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการบอกให้เขาทำนะหรือไปอาบน้ำตอน6โมงได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเราบอกเขาอย่างนี้เนาะหรือสั่งไลน์แมนสั่งอาหารให้ลูกค้าคนนี้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นการสั่งเนาะเขารู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็ได้นะว่าเอ๊ะทำไมต้องอาบน้ำหกโมงเขาอยากอาบตอนนี้เลยได้ไหมหรือทำไมต้องสั่งไลน์แมนเขาอยากจะสั่งด้วยแบรนด์อื่นได้หรือเปล่าลองแก้ด้วยวิธีนี้ค่ะลองปรับการสื่อสารด้วยวิธีนี้นะขอความช่วยเหลือแล้วคนอื่นปล่อยจอยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราบอกให้เขาทำโดยที่เขาอะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่จะต้องทำนั้นนะคะแก้ไขด้วยการบอกให้แทนที่จะบอกให้เขาทำเนี่ยลองใช้เป็นคำถามนะคะพร้อมสาเหตุที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะลองเปลี่ยนนะอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าไปอาบน้ำได้แล้วตอน6โมงสมมติบอกว่าไปอาบน้ำได้แล้วตอน6โมงนะคะก็คุยเลยบอกว่า6โมงนี้ช่วยอาบน้ำเลยได้ไหมคะเดี๋ยวตอน1ทุ่มแม่โจ้มีไลฟ์นะอันนี้ conversation จริงไปคุยกับลูกมาไว้นะเนี่ย6โมงนี้ช่วยอาบน้ำเลยได้ไหมเพราะว่า1ทุ่มแม่มีไลฟ์นะคะบางทีเขาอาจจะบอกว่าอุ๊ย6โมงเหรอเขากำลังทำเรื่องนี้ค้างอยู่เขากำลังต่อเลโก้ค้างอยู่ขอเป็น2ทุ่มได้ไหมแต่ตะกี้มีการบอกไปแล้วนะว่าต้องการให้ทำอะไรได้ไหมเพราะอะไรเหมือนกันนะคะสมมติบอกว่าเดี๋ยวฝากเลื่อนมีตติ้งได้ไหมคะฝากเลื่อนมีตติ้งจากบ่าย3เป็น4โมงเย็นเพราะว่าตอนบ่าย3เนี่ยอาจจะต้องขับรถอยู่พี่โจ้อาจจะต้องขับรถอยู่พี่โจ้คำนวณเวลาพลาดไปนิดนึงรบกวนฝากช่วยเลื่อนให้หน่อยน้องก็จะทำให้เลยเพราะเขารู้สึกว่ามันมี impact ใช่ไหมการที่เขาทำหรือไม่ทำมันมีผลกับบางสิ่งด้วยและถ้าเขาไม่เห็นด้วยสมมตินะเลื่อนเป็นบ่าย3ได้ไหมแต่เขาอาจจะบอกว่าโอ้แทนที่จะเลื่อนเป็นบ่าย3เนี่ยเดี๋ยวหนูจัดการเองให้เลยก็ได้ค่ะ อ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาขอความช่วยเหลือนะคะแทนที่จะสั่งลองใช้เป็นว่าขอลองถามเป็นคำถามทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าถ้าเขาตอบกลับมาว่าทำได้ถือเป็นการรับปากแล้วด้วยใช่ไหมถือเป็นคอมมิตเมนต์ของเขาด้วยนะแล้วถ้าใส่เหตุผลไปด้วยเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเขาไม่ทำแล้วมันจะมีอิมแพคอะไรนั่นเองผ่านไปแล้วนะ2เหตุการณ์นะคะของการที่บอกให้ทำแล้วก็ไม่ทำใช่ไหมเดี๋ยวมาลองดูเหตุการณ์ต่อไปนะคะถ้าเราเจอเหตุการณ์ไหนคิดว่าเคยเจอนะก็แชร์เทคนิคกันได้นะหรือมีเทคนิคที่แตกต่างจากในหนังสือนี้ก็บอกกันมาได้นะคะมาค่ะมาดูเหตุการณ์ที่3บ้างนะคะคุณเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมเนี่ยเหตุการณ์ที่3นะคะอยู่ในออฟฟิศนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีเพื่อนคู่คิดแล้วก็พร้อมยื่นมือช่วยนะคือบางทีเรารู้สึกว่าเวลาที่จะทำงานนี้เราไม่มีใครช่วยคิดเลยเราอยากขอไอเดียเพื่อนๆนะคะหรือว่าอยากขอไอเดียจากคนรอบข้างหรือว่าอยากขอความช่วยเหลือบางอย่างเนาะแล้วเฮ้ยทำไมถึงไม่ค่อยมีคนช่วยเราคิดเลยเนาะเวลาเราถามอะไรไปแล้วแบบไม่มีใครกล้าตอบไม่มีใครกล้าคุยกับเรานะคะคือบางครั้งเนี่ยนะเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีการโต้ตอบบางอย่างไปนะคะหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยใช้การโต้ตอบบางอย่างที่เป็นลักษณะของการขอบคุณขอบใจหรืออย่างมีโค้งนะมีโค้งที่เราใช้กันบ่อยๆเวลาส่งอีเมลไปให้หรืออย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พี่โจ้บอกว่าช่วยเลื่อนมีตติ้งให้พี่โจ้หน่อยใช่ไหมคะแล้วพอเขาเลื่อนจริงๆอ่ะเราก็บอกว่าขอบคุณค่ะยินดีค่ะแล้วก็ส่งมีโค้งไปตัวนึงเนาะซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคไออันนี้มันเป็นสติกเกอร์ปกติเลยสติกเกอร์ที่คนมักจะส่งอยู่แล้วหรือคำว่าขอบใจนะขอบคุณนะเป็นเรื่องอัตโนมัตินะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะตอนที่เขามาช่วยเหลือเราเนี่ยแล้วเราก็ตอบแกนไปมันทำให้เขารู้สึกว่างั้นก็ไม่ต้องช่วยแล้วก็ได้บางทีที่เขาไม่ได้มาช่วยคิดนะตอนนี้มันเป็นเพราะครั้งก่อนที่เขาเคยมาช่วยไว้อะเราไม่ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของเรื่องนั้นเอาใหม่นะถ้าต่อไปนี้นะคะเวลาที่ใครทำอะไรให้เรานะแล้วเราอย่าลืมขอบคุณอย่างจริงใจให้เป็นนิสัยนะขอบคุณอย่างจริงใจให้เป็นนิสัยบอก impact ด้วยว่าการที่เขาช่วยเหลือเราครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรอดพ้นปัญหาอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะมีน้องเลื่อนมีตติ้งให้พี่โจแล้วใช่ไหมคะพอน้องเลื่อนมีตติ้งให้พี่โจสำเร็จเสร็จปุ๊บน้องมาบอกโอ้พี่โจคะเลื่อนมีตติ้งให้แล้วนะคะสรุปว่าเดี๋ยวมีตติ้งจะเลื่อนได้เร็วขึ้น1ชั่วโมงอย่างที่พี่โจอยากได้เลยพี่โจก็แทนที่จะส่งมีโค้งกลับไปใช่ไหมหรือแบบขอบคุณค่ะหรืออะไรอย่างนี้กลับไปนะก็บอกขอบคุณค่ะโอ้นี่ถ้าไม่ได้มุกช่วยเลื่อนมีตติ้งนะพี่อาจจะต้องขับรถไปประชุมไปโหนี่สงสัยท่าทางจะแย่เลยอาจจะพรีเซนต์ได้ไม่ดีหรืออาจจะกลายเป็นพี่นี่คงเหนื่อยแย่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันดูมีน้ำหนักเนาะแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งต่อไปอ่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเขาพร้อมที่จะช่วยคิดเขาพร้อมที่จะช่วยแก้ไขเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเขารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเขาเนี่ยช่วยเราได้อย่างจริงจังแค่เลื่อนมีตติ้งก็ทำให้น้องรู้สึกว่าเขาต่อไปนะถ้าพี่โจ้บอกให้ช่วยอะไรอ่ะมันแสดงว่าพี่โจ้ต้องเดือดร้อนจริงถึงให้ฉันช่วยเราเลือกแล้วด้วยว่าฉันเป็นคนที่ช่วยเรื่องนี้ได้คราวต่อๆไปเราก็จะมีเพื่อนช่วยคิดได้อย่างเงี้ยนะคะเคยเจอไหมเราเคยไหมที่ส่งมีโค้งเยอะเกินไปจนบางทีจำไม่ได้แล้วว่าวันนี้ส่งไปกี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเวลาจะขอบคุณใครนะให้ขอบคุณจากใจนะวิธีการขอบคุณจากใจคือบอกเขาด้วยว่าการที่เขาทำเรื่องนี้อ่ะมันช่วยเราจากอะไรหากเขาไม่ได้ช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะฝึกขอบคุณอย่างจริงใจให้ติดเป็นนิสัยนั่นเองนะคะมาค่ะต่อมาข้อที่4นะมีทั้งหมด6ข้อนะคะบอกไว้ก่อนสนีกไว้ก่อนเราจะมีทั้งหมด6ข้อนะคะข้อที่4ค่ะเคยไหมทำดีแล้วไม่มีใครเห็นค่านะทำดีแล้วลืมโอ้ตอนนั้นซื้ออันนี้มาให้อันนี้มาให้แล้วทำไมไม่เห็นคุณค่ากันเลยเนาะมองผ่านตาไปเลยนะการที่ทำดีแล้วไม่มีใครเห็นค่าเนี่ย มันอาจจะเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบางครั้งนะเราอาจจะเคยพูดไปว่าครั้งที่เราเคยช่วยเหลือเขาไว้อะค่ะเราอาจจะเคยเผลอพูดไปว่าโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะอันนี้สบายมากเลยอะไรอย่างงี้นะหรือแบบโอ๊ยแค่นี้มันสบายไม่เป็นไรเลยคือตัวเราเองอะเราไม่อยากให้คนที่เราไปช่วยเหลือเขาอะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมว่าเฮ้ยเรามาช่วยเขาแล้วมันจะยังไงยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พี่โจ้ขอให้น้องมุกไปช่วยเลื่อนนัดเลื่อนมีตติ้งให้ใช่ไหมคะน้องมุกเลื่อนสำเร็จแล้วนะพี่โจ้ก็ขอบคุณอย่างจริงใจเลยบอกโหขอบคุณมากเลยน้องมุกนี่ถ้าไม่งั้นพี่โจ้เกิดขับรถชนใครไปทำไงมุกเลื่อนได้มันดีจริงๆใช่ไหมแทนที่มุกจะตอบกลับมาว่าสบายมากเลยค่ะพี่โหหนูแค่ทักแชทไปแค่นี้สบายมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยมันมีแนวโน้มที่จะทำให้พี่โจ้ไม่เห็นค่าก็ได้นะในอนาคตอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเอาเลยเนี่ยถ้าอยากจะเลื่อนมีตติ้งหรือว่าต่อไปนี้เวลาเจอมีตติ้งอะไรก็ไม่ต้องรีบดูเดี๋ยวมุกก็เลื่อนให้ได้เปลี่ยนนะลองเปลี่ยนนะคะต่อไปนี้นะมุกห้ามตอบว่าสบายมากเลยค่ะพี่โจ้เลื่อนนัดแค่นี้เรื่องขี้ปะติ๋วเนาะอย่าเขินมุกต้องไม่เขินนะคะน้องมุกต้องไม่เขินที่จะได้รับคำขอบคุณอย่างจริงใจจากพี่โจ้ไปเนาะทุกครั้งที่ทำดีนะแล้วมีคนขอบคุณเนี่ยควรให้เขาได้รู้ด้วยนะว่าเพราะเขาสำคัญเราถึงช่วยเขามันไม่ใช่ว่าเราอะช่วยทุกคนนะนะอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปที่เหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะพี่โจ้ขอความช่วยเหลือน้องมุกช่วยสำเร็จนะคะพี่โจ้ขอบคุณอย่างจริงใจน้องมุกต้องบอกเลยโหยินดีมากๆเลยค่ะ เพราะพี่โจ้เนี่ยจะต้องดูแลหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นมุกขอจัดการเรื่องนี้ให้นี่ไม่ใช่พี่โจ้นะมุกไม่ช่วยขนาดนี้นะเนี่ยอย่างนี้นะคะก็เป็นไปได้นะคะแบบนี้นะคะนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกครั้งเวลาเราทำดีกับใครนะคะแล้วมีคนขอบคุณอย่าเขินที่จะรับคำขอบคุณนะคะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเขาสำคัญยังไงคุณถึงช่วยเหลือเขาดีไหมโจ้ชอบนะหนังสือเล่มนี้คือแบบทำให้เราย้อนคิดบางเรื่องเราก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นออกไปมันก็เลยเป็นผลให้คนทำพฤติกรรมบางอย่างกับเราคือบางทีเราไปตั้งคำถามอะว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้เราไม่เคยคิดย้อนเลยอะว่าที่เขาเป็นแบบนี้มันเพราะว่าแต่ก่อนอะเราเคยทำแบบนี้ไว้ไม่ใช่กรรมนะแต่มันคือการจดจำ recognize บางอย่างแล้วก็เลยอธิบายพฤติกรรมณปัจจุบันของเขาได้นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคุณอิสราบอกว่ายกมือเลยครับพอเวลาเราพลาดเขาจำส่วนพลาดของเราแทนก็เป็นไปได้นะก็คือบางทีพอเราพลาดใช่ไหมเขาจำเรื่องที่พลาดไว้ก่อนแล้วพอถึงตอนเวลาที่เราทำดีบางทีเขานึกเขาจัดจากเหตุการณ์ล่าสุดใช่ไหมคนเรามักจะจดจำเหตุการณ์ล่าสุดของใครสักคนแล้วก็อาจจะคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นในอนาคตด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะคะมาต่อไปข้อที่5นะเหลืออีก2ข้อนะคะพฤติกรรมที่5คุณเคยเจอเรื่องนี้ไหมคะนะหาพฤติกรรมที่5พฤติกรรมที่5นะคะสั่งงานแล้วต้องคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเคยเจอไหมคะเหตุการณ์นี้สั่งงานแล้วต้องคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเนาะเกิดจากอะไรนะคะบางทีที่ต้องคอยจำจี้จำชัยอันนี้มันอาจจะเกิดจากหัวหน้านะหัวหน้าเนี่ยเวลาสั่งงานแล้วเวลาน้องเอางานมาส่งนะไม่เคยจะติจะชมไม่เคยรับทราบไม่เคยติดตามสั่งแล้วก็ไม่ได้ติดตามแล้วก็ลืมบ่อยๆด้วยว่าเคยสั่งเรื่องนี้แล้วใช่ไหมน้องมุกคะทำไมพี่บอกให้ไปเลื่อนนัดแล้วยังไม่เลื่อนอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันอาจจะเคยเกิดว่าที่ผ่านมาเขาเคยเลื่อนแล้วแล้วเราอ่ะก็ไม่เคยรับทราบหรือการทำรีพอร์ตนะอันนี้การทำรีพอร์ตอันนี้คลาสสิกมากทำรีพอร์ตแล้วส่งนายทำบันทึกการประชุมแล้วส่งหัวหน้าใช่ไหมคะพอส่งเสร็จแล้วตอนที่หัวหน้าบอกให้บันทึกการประชุมอ่ะเขาไม่มันจะมีนะมีหัวหน้าบางคนที่บอกให้บันทึกการประชุมไม่ใช่เป็นเพราะอยากได้บันทึกนะแต่อยากให้แน่ใจว่าคนที่บันทึกตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะคาดหวังผิดเรื่องใช่ไหม แล้วทีเนี้ยคือพอเขาส่งงานเราไม่เคยรับทราบพลังของ acknowledge มันมีมากกว่าที่คิดนะเราไม่เคยรับทราบเราไม่เคยติดตามพอเราไม่ติดตามบ่อยๆเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้เขาจะทำทำไมเพราะทำไปก็ไม่มีใครรู้งั้นเขาก็ไม่ทำดีกว่าลองเปลี่ยนนะคะสั่งงานแล้วต้องก่อยจ้ำจี้จ้ำชัยมันเป็นเพราะว่าเวลาที่เขาเคยส่งมาก่อนหน้านี้คุณไม่เคยรับรู้ไม่เคยรับทราบไม่เคยติชมนะต่อไปนี้นะคะทุกครั้งที่เขาส่งงานมานะคะครั้งนี้คุณอาจจะต้องติดตามหน่อยแต่พอครั้งนี้คุณติดตามมาแล้วเนี่ยคุณตอบรับการส่งงานเขาด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยเห็นอีเมลแล้วนะขอบคุณมากเลยจ้ะอันนี้เห็นรีพอร์ตที่ส่งมาแล้วนะเปิดดูสักนิดค่ะเปิดดูสักนิดไม่เสียเวลาเลยนะเสียเวลาอาจจะหลักนาทีนะคะในการที่จะดูแล้วบอกว่าโอ้เปิดได้แล้วนะไฟล์เปิดได้แล้วนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำบางอย่างหรือถ้าคุณไม่มีเวลาดูจริงๆโจ้ใช้วิธีนี้บ่อยนะคะโจ้ก็จะเช็คก่อนบอกว่าโอ้ได้รับไฟล์แล้วนะเปิดไฟล์ได้แล้วเดี๋ยวพี่ขอเวลาฟีดแบคอีกทีช่วงเย็นนะหรือเดี๋ยวพี่ฟีดแบคอีกที2ชั่วโมงนะแบบนี้ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวพี่ไลฟ์เสร็จก่อนเดี๋ยวพี่ไปเซ็นควอเทชันให้นะอย่างเงี้ยบอกให้เขารู้นะคะให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราอะรองานเขาอยู่แล้วก็เวลาที่เขาส่งมาเราตั้งใจอ่านตั้งใจดูนะคะถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกนะคุณใส่คำแนะนำไปด้วยเช่นโอ้ได้รับไฟล์แล้วนะไฟล์เนี้ยคราวหลังเวลาถ้าส่งมาลองแปลงเป็น PDF ดีไหมถ้าเป็น PDF นะมันจะเปิดได้ง่ายมากเลยฟอนต์ไม่กระโดดรูปร่างเป็นระเบียบสวยงามแบบเนี้ยถ้ามีการ acknowledge แถมยังมีคำแนะนำได้แรงเสริมเข้าไปอีกนะต่อไปเนี้ยเวลาที่เขาได้รับการ assign งานเขาจะรีบทำเพราะเขารู้สึกว่านอกจากเขาส่งงานให้คุณแล้วเขามีแนวโน้มที่เขาจะได้คำแนะนำเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สั่งงานตัวเองเป็นคนสั่งนะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองสั่งไปด้วยนะพอเขาส่งงานมาต้อง acknowledge รับรู้รับทราบถ้าตอบเลยเดี๋ยวนั้นไม่ได้ก็ให้ทามมิ่งไปด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะตอบเมื่อไหร่แล้วก็ให้คำแนะนำเติมเข้าไปด้วยต่อไปนี้เวลาสั่งงานก็จะได้ไม่ต้องคอยจ้ำจี้จ้ำชัยนั่นเองนะคะเป็นไงเป็นไงดีไหมคะคุณจี๊ดเนาะคุณจี๊ดบอกว่าจริงเลยค่ะเราต้องฝากบัญชีออมใจไว้กับคนรอบข้างเยอะๆเนาะแอบรู้สึกเลยอะว่าเทคนิคของวันนี้นะคะมันคือเทคนิคของการออมใจชอบคำนี้จังการออมใจนะการเก็บเครดิตไว้นะว่าในวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเต็มใจทำงานให้เราเองออมไปเรื่อยๆจนได้ใจเยอะๆนั่นเองนะคะอ้าวมาไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายเหตุการณ์สุดท้ายเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะเงินไม่มางานไม่เดินจะทำงานนี้เหรองานนี้จะได้อะไรนะจะมี OT ไหมนะหรือว่าทำงานนี้เสร็จเลี้ยงไหมคะพี่จบงานนี้เราต้องมีสัก4กระทะ5กระทะแล้วนะคะน้องหมูอะไรอย่างเงี้ยก็ว่านะคะเคยเจอไหมคะเหตุการณ์นี้เงินไม่มางานไม่เดินทำไมเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากเรื่องนี้ค่ะคุณอาจจะเคยนะมันอาจจะมีบางโปรเจกต์แหละที่คุณคิดว่าการให้รีวอร์ดเป็นเงินเนี่ยมันเป็นการช่วยกระตุ้นได้ดีไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีค่ะกับบางโปรเจกต์ที่เรามี motivation ด้วยการให้ incentive ให้ commission หรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นการเสริมแรงแล้วก็บางครั้งทำให้เขามีความรู้สึกว่าเป็น ownership ในสิ่งนั้นนะแต่คุณอย่าทำบ่อยทำถี่จนทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วที่เขาจะต้องได้รับการตอบแทนเป็นเงินเขาถึงจะเริ่มลงมือทำงานแบบมีคุณภาพที่ดีสิ่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็น monetary market นะคะ monetary market ตลาดเงินนะก็คือคุณเคยสร้างความคาดหวังให้ทีมไปแล้วว่าจะทำดีก็ต่อเมื่อได้เงินถ้าไม่ได้เงินก็ทำแกนๆไปซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะความสุขที่เกิดจากการได้รับเงินหรือรับสิ่งของเนี่ยมันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจที่อยู่ได้เพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็สั้นมากพอเขาเอาเงินนั้นไปใช้ซื้อของเรียบร้อยเนาะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าโอเครองานต่อไปที่จะทำให้ได้เงินเพื่อที่จะไปได้ซื้อของแบบนั้นมาทำไงดีอะทีนี้ทำไงดีให้เงินไม่มางานก็ยังเดินเนาะเปลี่ยนนะคะเป เปลี่ยนจาก monetary market นะคะให้เป็นคำนี้ค่ะก็คือเป็น social market นะคะคือต่อไปนี้นะเวลาที่เราคุยกับทีมนะคะเวลาที่เราจะให้ reward นะแทนที่จะเป็น reward ที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเงินนะคะคุณลองเสริม เรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานบ้างสมมติช่วงนี้เราสังเกตเลยอะว่าทีมเนี่ยอยู่ทำงานกันจนโหอยู่ดึกกันจนเราไม่ต้องบอกให้อยู่เขาก็อยู่เองนะเช่นเอ้ยเราจะกลับบ้านแล้วน้องอยู่เต็มออฟฟิศเลยแค่คุณหันไปบอกเขาว่าเอ้ยสั่งอะไรมากินเลยนี่เดี๋ยวพี่เอาตังค์ไว้ให้หรือเดี๋ยวเบิกเลยเดี๋ยวส่ง QR มาที่พี่เลยเดี๋ยวพี่โอนให้ไปสั่งพิซซ่ากินกันอะไรเงี้ยซื้อกาแฟมาฝากนะโอ้วันนี้ไปร้านนี้มาเฮ้ยเจอกาแฟที่ชอบเจอชาเขียวที่ชอบเนี่ยซื้อมาสั่งอาหารแบบตั้งใจเลือกเฮ้ยโอ้นั่งร้านเสร็จปุ๊บรู้เลยอ่ะคนนี้แพ้ปลาหมึกคนนี้แพ้สับปะรดเอ้ยคนนี้กินออส่วนจำได้เอาสั่งมาหรือมีของฝากจากทริปไปเที่ยวทริปไปดูงานอย่างเงี้ยสร้างแรงจูงใจเนาะซื้อออาร์ททอยมาฝากน้องอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าตอนจังหวะที่เขาเลือกของอ่ะเขาต้องคิดถึงเราแน่เลยใช่ป่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะทำอะไรให้คุณนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็ได้รับความสุขและคุณเองก็เห็นคุณค่าของเขาด้วยมากกว่าแค่ตัวเงินเนาะซึ่งตัวเงินในวันนี้ได้เท่านี้เอ๊ะแล้วในคราวต่อไปต้องได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเพราะคราวที่แล้วเคยได้เท่านี้หรือได้น้อยกว่านี้ก็อาจจะรู้สึกไม่แฮปปี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแชร์เทคนิคเนาะวันนี้ก็เลยแชร์เทคนิคทำยังไงให้คนเต็มใจทำงานไหนมาลองทวนกันอีกทีนะคะทริคแรกนะคะถ้าคุณเคยเจอนะส่งอีเมลแล้วหายไลน์ไม่ตอบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณสื่อสารในกลุ่มที่เป็นแมสมากๆนะคะวิธีแก้ไขก็คือให้คุณเพิ่มความ personal touch เข้าไปนะคะถ้าคุณต้องการคำตอบเรื่องนี้จากคนคนนี้ลองติดต่อไปส่วนตัวเช่นทักไลน์ไปส่วนตัวเขียนอีเมลหาส่วนตัวเรียกชื่อเขาด้วยเลยนะคะเวลาที่เราใส่ใจกับใครคนก็อยากจะทำดีกับคนที่ใส่ใจกับเขาด้วยนั่นเองนะคะข้อที่2นะถ้าคุณเคยเจอเหตุการณ์นี้นะขอความช่วยเหลือแล้วโดนปล่อยจอยเนาะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปสั่งไปบังคับเขานะคะแล้วก็สิ่งที่เราบอกให้เขาทำเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแล้วเขาอาจจะมี expertise บางอย่างที่อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำวิธีการแก้ไขนะคะลองเปลี่ยนจากสั่งนะลองเปลี่ยนเป็นบอกขอนะคะลองถามนะลองใช้เป็นคำถามแทนทำเรื่องนี้ได้ไหมแค่ใส่คำว่าได้ไหมนะคะได้หรือเปล่าสะดวกหรือเปล่านะคะแล้วบอกเหตุผลที่เราต้องการความช่วยเหลือเข้าไปด้วยนะคะเขามีแนวโน้มที่จะเสนอความเห็นเสนอวิธีการที่ดีกว่าแล้วก็เต็มใจที่จะทำให้เหตุการณ์ที่3นะคะอยากมีเพื่อนคู่คิดพร้อมยื่นมือช่วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราคิดงานเราทำอะไรแล้วไม่ค่อยมีใครให้ความช่วยเหลือเลยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะที่ผ่านมาเขาเคยช่วยคุณแล้วค่ะแต่คุณเนี่ยไม่ได้ให้ความใส่ใจกับความช่วยเหลือนั้นของเขาทำให้ครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องช่วยก็ได้แล้วเนาะเปลี่ยนนะคะครั้งนี้คุณอาจจะไปง้อเขาหน่อยแต่ครั้งนี้พอเขาช่วยเหลือคุณแล้วคุณต้องขอบคุณอย่างจริงใจให้เป็นนิสัยนะบอก impact ด้วยเลยว่าเอ้ยการที่เขาช่วยเหลือครั้งนี้ทำให้คุณรอดพ้นจากวิกฤตอะไรบ้างนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะครั้งต่อไปเขาก็จะยื่นมือช่วยเหลือคุณได้เร็วกว่าที่คิดนะคะเหตุการณ์ที่4ค่ะทำดีไม่มีใครเห็นค่านะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าคราวที่แล้วที่คุณทำดีและมีคนเห็นค่าคุณดันไปบอกเขาว่าไม่เป็นไรเลยมันไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากคุณน่ะไปลดคุณค่าของสิ่งที่คุณทำไว้เมื่อคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะถ้าใครมาชมคุณนะมาขอบคุณคุณอย่าเขินที่จะได้รับคำขอบคุณนั้นแล้วคุณบอกเขาไปเลยว่าเนี่ยเพราะเขาสำคัญคุณถึงช่วยเหลือเพราะเรื่องนี้สำคัญคุณถึงลงมือให้และสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันput effortเยอะมากน้อยแค่ไหนนะเขาจะได้ appreciate หรือชื่นชมในสิ่งที่เขาได้รับนั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่5ค่ะสั่งงานแล้วต้องคอยจ้ำจี้จ้ำชัยนะมันเป็นเพราะคุณเนี่ยละเลยตอนที่เขาเคยส่งงานมาก่อนหน้านี้พอครั้งนี้เขาก็เลยคิดว่าไม่ต้องส่งแล้วก็ได้นะเลยทำให้คุณต้องคอยไปติดตามวิธีการแก้ไขนะคะทุกครั้งที่มีการส่งงานมาคุณเสียเวลาแค่นิดเดียวนะอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าตอนที่คุณสั่งงานเขาด้วยซ้ำเปิดดูใส่ใจ นะคะตอบกลับว่าได้รับแล้วและถ้าเพิ่มเสริมเข้าไปอีกว่าเขาควรจะปรับปรุงเรื่องไหนคุณจะได้แรงเสริมแล้วก็แรงผลักดันในการที่จะทำงานครั้งต่อๆไปไวมากขึ้นกว่าเดิมเหตุการณ์สุดท้ายค่ะเงินไม่มางานไม่เดินมันเป็นเพราะคุณสร้างนิสัยหยอดเงินไปก่อนที่จะได้งานจนเขาติดเป็นนิสัยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคุณต้องเริ่มสร้างโซเชียลมาร์เก็ตนะคะด้วยการทำให้เขารู้สึกดีทำเรื่องดีๆให้เขาแทนที่จะเป็นการขอบคุณด้วยตัวเงินแต่คุณทำดีเป็นการตอบแทนให้เขานะคะซึ่งสิ่งนี้จะอยู่ในใจของเขาได้ดีมากยิ่งกว่าตัวเงินซึ่งแค่ใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะเป็นไงคะ6เหตุการณ์นี้นะแนะนำเลยถ้าชอบใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็จะปรับพฤติกรรมอย่างไรนะคะแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ The Happiest Person in the Room นะคะอยู่เย็นเป็นสูตรนะสำนักพิมพ์ Salmon นะคะตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ในเชลฟ์ขายหนังสืออยู่ตามร้านหนังสือนั่นเองลองไปหาดูกันได้นะคะเอาล่ะวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะก็ช่วงแรกๆยกเคสยกตัวอย่างไปแล้วก็ช่วงท้ายก็สรุปกันให้นะคะถ้าชอบใจเนื้อหานะกดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็กลับมาเจอทุกวันพุธแบบนี้นะคะเวลา 1:00 นนะคะก่อนจะจากไปนะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ Creative Talk ช่วงนี้กำลังมี3งานด้วยกันนะคะงานแรก People Performance Conference นะคะงานพัฒนาคนพัฒนาตนแล้วก็พัฒนาองค์กร4เมษายนเดือนหน้านี้แล้วนะคะเจอกันที่3ย่านมิดทาวน์1วันนะคะตอนนี้บัตรราคาอยู่ที่ 1,500 บาทถ้าสนใจนะคะสแกนซื้อบัตรที่ QR Code นี้ได้นะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เพจ Creative Talk กันได้เลยนะคะส่วนอีก2งานนะคะตอนนี้เป็น Blind Bird Blind Bird ก็คือคุณยังไม่รู้ว่ามีข้อมูลอะไรแต่ถ้าเชื่อใจกันนี่คือราคาที่ดีที่สุดของงานนี้นะคะก็คือ 1,400 บาท1,490 บาทนะคะงานจัดเดือนมิถุนายนวันที่7และ8ที่ไบเทคบางนาค่ะและงานสุดท้ายนะคะเช่นกันตอนนี้ยัง Blind Bird นะแต่ถ้าคุณเคยมางานปีที่แล้วหรือเพื่อนๆที่เคยงานมางานปีที่แล้วแล้วบอกว่างานนี้มันเด็ดจริงเขาไม่ได้โกหกนะมันดีจริงซื้อตอนนี้นะคะราคา Blind Bird 1,490 บาทนะคะพบกันวันที่19และ20กันยายนที่ไบเทคบางนาเช่นกันนะคะรายละเอียดต่างๆถ้าดูไม่ทันตามไม่ทันนะคะติดตามกันได้ที่แฟนเพจของ Creative Talk นั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้สมควรแก่เวลานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยนะคะสัปดาห์หน้าโจจะมีเกสนะคะ The Organize สัปดาห์หน้าจะมีเกสเป็นคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคที่จะทำให้คุณโฟกัสกับการทำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือที่เรียกว่าโพโมโดโร่อาทิตย์หน้ามาฟังเรื่องโพโมโดโร่กันดีกว่านะคะแล้วมาดูกันซิว่าใครจะมาเป็นเกสของ The Organize วันพุธหน้า 1:00 ตรงมาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ